สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ We Have Never Been Woke: The Cultural Contradictions of a New Elite เป็นหนังสือสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของมูซาอัลการบีที่ตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างอุดมคติความเสมอภาคกับอำนาจจริงๆในสังคมอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีความคิดก้าวหน้าหรืออัตลักษณ์ทางการเมืองโดยตรงแต่ตั้งคำถามว่าเหตุใดชนชั้นมืออาชีพในเศรษฐกิจความรู้เช่นสื่อมหาวิทยาลัยองค์กรไม่แสวงกำไรและภาควัฒนธรรมจึงสามารถใช้ภาษาความยุติธรรมทางสังคมเพื่อยืนยันสถานะของตนเองได้ขณะเดียวกันก็ยังคงมีส่วนทำให้ความเหลื่อมล้ำดำรงอยู่หนังสือชี้ให้เห็นว่าความตื่นตัวต่อประเด็นความเท่าเทียมในเชิงวาทกรรมไม่ได้แปลว่าเกิดความเท่าเทียมในเชิงผลลัพธ์งานของอัลการบีจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างชนชั้นการวิจารณ์วัฒนธรรมและการสำรวจความหมายของคำว่าโวกในสังคมปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชนชั้นสัญลักษณ์และอำนาจในเศรษฐกิจความรู้แกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง symbolic capitalist หรือชนชั้นที่ได้อำนาจจากการทำงานกับภาษาภาพลักษณ์ข้อมูลและความหมายมากกว่าทุนแบบอุตสาหกรรมหรือการผลิตทางกายภาพกลุ่มนี้รวมถึงผู้ทำงานในมหาวิทยาลัยสื่อองค์กรไม่แสวงกำไรเทคโนโลยีและงานวัฒนธรรมซึ่งมักมีอิทธิพลต่อการกำหนดบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าที่คนทั่วไปตระหนักอัลการบีชี้ว่าจุดแข็งของชนชั้นนี้ไม่ใช่เพียงรายได้แต่คือความสามารถในการกำหนดเรื่องเล่ากรอบศีลธรรมและภาษาที่สังคมใช้ตีความปัญหาเมื่อภาษาและความชอบธรรมกลายเป็นทรัพยากรหลักอำนาจก็สามารถถูกแปลงให้ดูเป็นความก้าวหน้าและความเป็นกลางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการกระจายผลประโยชน์จริงๆหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่ไม่ได้ดำรงอยู่แค่ผ่านเงินและทรัพย์สินแต่ยังผ่านตำแหน่งทางวัฒนธรรมและความน่าเชื่อถือเชิงสัญลักษณ์ด้วยประเด็น2วัฒกรรมโวกในฐานะเครื่องมือสร้างสถานะไม่ใช่เพียงอุดมการณ์หนังสือเสนอว่าความเป็นโวกควรถูกมองเป็นชุดท่าทีและนิสัยทางวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็นอุดมการณ์ที่มีคำจำกัดความตายตัวจุดสำคัญคืออัลการบีสนใจใครเป็นผู้ใช้ภาษานี้ใช้ในบริบทใดและให้ผลทางสังคมอย่างไรเขาอธิบายว่าวาทกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายอคติที่มองไม่เห็นสิทธิของกลุ่มชายขอบและความไวต่อความไม่เท่าเทียมมักทำงานในเชิงแสดงสถานะด้วยเพราะมันช่วยให้ชนชั้นมืออาชีพดูมีคุณธรรมมีความรู้สึกผิดชอบต่อสังคมและมีความชอบธรรมทางศีลธรรมอย่างไรก็ตามความชอบธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องแปลพฤติกรรมที่ลดความเหลื่อมล้ำจริงหนังสือจึงตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การพูดเรื่องความยุติธรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การใช้ภาษานั้นเพื่อเสริมตำแหน่งทางสังคมของผู้พูดเองเมื่อวาทกรรมกลายเป็นทุนการแสดงความตื่นตัวก็สามารถแทนที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ประเด็น3ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นกับความก้าวหน้าทางศีลธรรมที่ดูเหมือนจะไปด้วยกันหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญที่สุดของหนังสือคือสังคมอาจดูมีความเสมอภาคมากขึ้นในเชิงค่านิยมแต่กลับมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและอำนาจเพิ่มขึ้นพร้อมกันอัลการบีไม่ได้เสนอว่าความก้าวหน้าทางสิทธิพลเมืองหรือการยอมรับความหลากหลายเป็นเรื่องหลอกลวงเขากลับชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆว่าไม่ได้รับประกันว่าผลลัพธ์ทางวัตถุจะดีขึ้นสำหรับคนชายขอบในหลายกรณีภาษาความเท่าเทียมกลับถูกใช้เพื่อจัดลำดับผู้คนใหม่โดยทำให้ผู้ที่อยู่ในเศรษฐกิจความรู้สามารถแยกตนเองออกจากชนชั้นอื่นได้อย่างแนบเนียนหนังสือจึงสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าทางศีลธรรมการคงอยู่ของลำดับชั้นอย่างละเอียดก็ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธอุดมคติแต่เพื่อเตือนว่าค่านิยมที่ดีอาจอยู่ร่วมกับผลลัพธ์ที่ย้อนแย้งได้หากไม่มองโครงสร้างอำนาจและแรงจูงใจทางชนชั้นไปพร้อมกันประเด็น4การใช้แนวคิด analytic egalitarianism เพื่อมองทุกกลุ่มด้วยมาตรฐานเดียวกันวิธีวิทยาที่หนังสือใช้มีความสำคัญมากพอกับข้อสรุปอัลการบีเรียกแนวทางของตนว่า analytic egalitarianism ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์ทุกกลุ่มด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันไม่ยกเว้นฝ่ายที่ตนเห็นด้วยและไม่เหมารวมฝ่ายที่ตนไม่ชอบแนวทางนี้ทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในภาวะโจมตีฝ่ายก้าวหน้าอย่างง่ายแต่บังคับให้ผู้อ่านตรวจสอบทั้งเจตนาภาษาและผลลัพธ์ของการกระทำในมาตรฐานเดียวกันขายังใช้การเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ของหลายช่วงการตื่นตัวทางศีลธรรมเพื่อแสดงว่า Great Awakeningปัจจุบันไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งความต่อเนื่องและความซ้ำซากของการเมืองเชิงคุณธรรมหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวิเคราะห์มากกว่างานถกเถียงทั่วไปเพราะมันไม่ได้เพียงบอกว่าใครผิด แต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดรูปแบบเดียวกันจึงเกิดซ้ำได้ประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของการวิจารณ์ wokeness และสิ่งที่หนังสือไม่พยายามทำจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือความระมัดระวังในการวางเป้าหมายอัลกาบีไม่ได้ตั้งใจบอกว่าความคิดเกี่ยวกับเชื้อชาติเพศหรือความไม่เท่าเทียมเป็นสิ่งไร้ค่าเขาแยกความต่างๆระหว่างความคิดกับการใช้ความคิดนั้นในทางปฏิบัติโดยย้ำว่าปัญหาหลักคือเมื่อชนชั้นนำใช้ภาษาความยุติธรรมเพื่อปกปิดข้อได้เปรียบของตนเองหรือทำลายคู่แข่งทางสถานะหนังสือจึงมีลักษณะวิพากษ์เชิงโครงสร้างมากกว่าวิพากษ์เชิงสีธรรมและหลีกเลี่ยงการสรุปแบบง่ายว่าโวกคือสาเหตุของทุกปัญหาอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของมันก็ชัดเจนเช่นกันเพราะเนื้อหาค่อนข้างเน้นการวิเคราะห์และการชี้ปมมากกว่าการเสนอสูตรแก้ปัญหาเชิงนโยบายโดยตรงนั่นทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจกลไกของความเหลื่อมล้ำวัฒนธรรมการเมืองและการสร้างความชอบธรรมของชนชั้นนำมากกว่าผู้ที่ต้องการคู่มือปฏิบัติทันทีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์การเมืองและการวิเคราะห์ชนชั้นในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมองปรากฏการวกแบบไม่ติดกับดักทั้งการเชียร์หรือการปฏิเสธแบบเหมารวมจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าภาษาความยุติธรรมสามารถเป็นทั้งเครื่องมือเปลี่ยนแปลงและเครื่องมือสร้างสถานะในเวลาเดียวกันผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความต่างๆระหว่างเจตนาดีอารยธรรมที่ดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการแยกที่สำคัญมากในยุคที่การเมืองจำนวนมากถูกขับเคลื่อนด้วยสัญลักษณ์และภาพลักษณ์เมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์โวกอื่นๆเล่มนี้เด่นตรงความเป็นวิชาการความรอบคอบการไม่ลดทอนคู่ขัดแย้งให้เหลือแค่คนดีหรือคนเลวแต่มันอธิบายระบบที่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่าตนกำลังทำสิ่งถูกต้องทั้งที่อาจกำลังช่วยค้ำจุนโครงสร้างเดิมอยู่โดยไม่รู้ตัวคุณต้องการสนับสนุนมูซาอัลการบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่